Լոնդոնում նա ձեռք բերեց Ռեբերնի վրձնին պատկանող մի դիմանկար, Փարիզում Միլլերի հողագործը, Յան Սթենի մի փոքրիկ գործը, Մեյսոնիեի ճակատամարտի կտավը և Իզաբեի նկարը ռոմանտիկ տեսարան պալատի պարտեզում։ Այսպես վերակենդանացավ Քաուփերվուդի երբեմնի հրապուրանքը, որ ուներ գեղանկարչության նկատմամբ, և դրվեց նկարների հավաքածուի հիմքը, որը հետագայում այնքան մեծ տեղ գրավեց նրա կյանքում։ Չիկագո վերադառնալուց հետո Քաուփերվուդը և Էյլինը հափշտակությամբ նվիրվեցին նոր տան կառուցմանը։ Ֆրանսիայում մանրազդին դիտելով հին դղյակները, նրանք որոշեցին կառուցել այդ ոճով, և Թեյլոր Լորդը արագ ներկայացրեց այդ օրինակ դղյակի ճարտարապետական նախագիծը։ Լորդը գտնում էր, որ կպահանջվի մեկ կամ նույնիսկ տարի ու կես, որպեսզի ավարտվեն բոլոր աշխատանքները, բայց Քաուփերվուդները առանձնապես չէին շտապում։ Մինչ տունը կկառուցվի, նրանք կամրապնդեն իրենց բարձրաշխարհիկ կապերը, և տան ավարտման հետ միաժամանակ կկարողանան մտնել ընտրյալների շրջանը։ Այդ օրերին Չիկագոյի հասարակությունը իրենից ներկայացնում էր չափազանց խայտաճամուկ մի պատկեր. այդտեղ կային մարդիկ, որոնք երկար տարիների թշվառությունից հետո միանգամից հարստացել էին, և դեռ չէին մոռացել ոչ իրենց գյուղական եկեղեցին, ոչ իրենց գավառական սովորությունները և հայացքները, և կային այնպիսիք էլ, որ կապիտալը ստացել էին ժառանգաբար կամ տեղափոխվել էին այստեղ արևելյան նահանգներից, ուր խոշոր կարողությունները վաղուցվանից գոյություն ունեին. Սրանք արդեն գիտեին փարթամ ապրելու կերպը, և վերջապես մեծանում էին այդ նորահայտ հարուստերի դուստրերը և որդիները, որոնք տեսել էին Ամերիկայում հարստության նկատմամբ առաջացած ձգտումը, և հույս էին տածում, որ ժամանակին իրենք էլ հաղորդակից կլինեն նրան։ Այդ երիտասարդությունն առայժմ երազում էր միայն Կինսլիի մոտ տեղի ունեցող պարերը, ուր կազմակերպվում էին բարեգործական շուկաներ և երեկույթներ. երազում ամառային ալա եվրոպական զվարճություններ, բայց դրանից դեռ շատ հեռու էին. Առաջին խումբը ամենահարուստը, չնայած իր անկիրթ և բթամիտ լինելուն, մեծ ազդեցություն ուներ, քանի որ ամենաբարձր չափանիշն այստեղ դրամն էր։ Նրանց զվարճությունները զարմացնում էին իրենց տխմարությամբ։ Ամեն ինչ արվում էր այն հաշվով, որ ուրիշներին նայեն և իրենց էլ ցույց տան։ Այդ նորաթուխ հարուստները, ինչպես կրակից, վախենում էին ամեն մի թարմ մտքից, ամեն մի նորամուծությունից։ Միայն ծամծնված մտքեր, արարքներ, միայն ստրկական խոնարհում պայմանականությունների առջև, լոկ այս էր թույլատրվում նրանց միջավայրում։ Տուն հրավիրեին որևէ դերասանուհի, ինչպես այդ արվում էր արևելյան նահանգներում կամ Լոնդոնում, աստված հեռու պահի։ Նույնիսկ երգիչներին և նկարիչներին խետ-խետ էին նայում, հանկարծ մի բան դուրս չգա։ Բայց եթե պատահաբար Եվրոպայից Չիկագո գար որևէ իշխան կամ կոմս, մի բան, որ իհարկե երբեք չէր լինում, ապա տեղի տուզերը իրար առաջ կտրելով ծառայություններ էին մատուցում, որն ի դեպ ասած այդպես էլ լինում էր, երբ ուղևորության միջոցին նրանց քաղաքում կանգ էր առնում արևելյան նահանգներում հայտնի մի որևէ ազդեցիկ անձնավորություն։ Քաուփերվուդը Չիկագո գալուն պես այդ իսկույն հասկացավ, բայց նրան թվում էր, որ եթե դառնա հարուստ և ազդեցիկ, կառուցի շքեղ առանձնատուն, ապա նրան և Էյլինին միգուցե հաջողվի շարժել այդ անվրդով ճահիճը։ Դժբախտաբար Էյլինը չափազանց բորբոքվել էր, չափազանց բացահայտորեն էր առիթ փնտրում հաստատվելու հասարակության մեջ և այնտեղ ճանաչում գտնելու, ինչպես մի վայրենի, որը չի հարմարվել ինքնապաշտպանության և ամբողջությամբ գտնվում է տարերային ուժերի ազդեցության ներքո, նա սարսափում էր հնարավոր անհաջողության մտքից։ Էյլինը շատ շուտով հասկացավ, որ գոյություն ունի բարձրաշխարհիկ կանանց մի դաս, նրան բոլորովին օտար իր բնույթով, որոնց մերձենալը այնքան էլ հեշտ չէ։ Մի անգամ նախանութում տեսել էր մանուֆակտուրայի արքա Ենսոն Մերիլիի կնոջը, որը նրան թվացել էր ավելի քան քմահաճ և սառը։ Միսիս Մերիլը, որն իրեն համարում էր խելացի և շատ ուսյալ մի կին, գտնում էր, որ Չիկագոյում չկա նրա համար համապատասխան հասարակություն։ Նա դասյարակվել էր արևելյան նահանգներում, Բոստոնում, բազմիցս եղել էր Լոնդոնում և նույնիսկ ընդունելություն գտել այնտեղի բարձր հասարակությունում։ Չիկագոն նրան պատկերանում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի կեղտոտ վայր, փերեզակների քաղաք, Նա գերադասում էր Նյու Յորքը կամ Վաշինգտոնը, սակայն ստիպված էր ապրել այստեղ. Ում արժանացնում էր իր ծանոթությանը, նրա հանդեպ իրեն պահում էր գոռոզ հովանավորողի դերում, և սովորություն ուներ գլուխը ետ տանել, հոգտած կաղ գցել արտևանուկները և տառապած մարդու վշտալից արտահայտությամբ բարձրացնել հոնքերը, ցանկանալով հասկացնել, թե այն ամենը, ինչ շրջապատում է իրեն, որքան գռեհիկ է։ Էլինի ուշադրությունը Միսիս Մերիլիի վրա հրավիրեց Միսիս Հադլստոունը, որի ամուսինը օճառի գործարանատեր էր։ Հադլստոունները քաոփերվուտներին հարևան էին և նույնպես չէին պատկանում ընտրյալ հասարակությանը, բայց Միսիս Հադլստոունը լսել էր, որ քաոփերվուտները կարողության տեր մարդիկ են, որ բարեկամական հարաբերության մեջ են Էդիսոնների հետ և պատրաստվում են կառուցելու առանձնատուն, որը կնստի 200,000. լուրը միշտ և ամեն ինչ չափազանցնում է։ Այդքանն էլ բավական էր։ Որպես հարևանուհի նա հնարավոր համարեց այցելել քաոփերվուտներին և թողնել իր այցետոմսը, իսկ Էյլինը, որն ուրախանում էր ամեն մի նոր ծանոթությամբ, շտապեց փոխայցելել։ Միսիս Հադլստոունը փոքրիկ, աննշմար, բայց չափազանց խորամանկ և գործունյակին էր։ «Դուք իհարկե լսել եք Միսիս Մերիլիի մասին. ահա նա կանգնած է մետաքսեղենի վաճառասեղանի մոտ», նկատեց Միսիս Հադլստոունը, հայացքով ցույց տալով բարձրահասակ, նիհար, թխահեր, չափազանց հպարտ և խստաբարումի կնոջ։ «Մի նայեցեք, թե ինչպես է բռնել դիտակը»։ Էյլինը շուռ եկավ և զննող հայացքով ոտքից գլուխ նայեց բարսր դասին պատկանող այդ տիկնոջը, որից ուղակի սառնություն էր փչում։ «Դուք նրա հետ ծանոթ եք»՝ հարցրեց Էյլինը, հետաքրքրությամբ շարունակելով զննել վաճառասեղանի մոտ կանգնած կնոջը։ «Ոչ, նրանք ապրում են հյուսիսային կողմում, իսկ մեզ մոտ յուրաքանչյուրը իր շրջանում է պտտվում»՝ արժանապատվությամբ հայտարարեց Միսիս Հադլստոունը։ Իսկ իրականում առավել աչքին կնող ընտանիքները իրենց առավելությունն էին համարում հենց այդ բանը, որ իրենք բարձր են ամեն տեսակի կողմերի բաժանումից և կարող են բարեկամներ ընտրել բոլոր երեք շրջաններում էլ։ «Ահա թե ինչ»՝ նկատեց Էյլինը կեղծ անտարբերությամբ։ Ներքուստ նա վշտացած էր, որ Միսիս Հադլստոունը հարկ համարեց ցույց տալու Միսիս Մերիլիին, կարծես թե նա մի երևելի անձնավորություն լիներ։ «Իմ կարծիքով նա հոնքերը ներկում է»՝ շշնջաց Միսիս Հադլստոունը նախանձով, նայելով մանուֆակտուրայի վաճառականի կնոջը։ «Լսել եմ, որ նրա ամուսինը մի բարի պտուղ չէ, ասում են ուրիշի է սիրում, ոմն Միսիս Գլեդենսի, որը բնակվում է հենց նրանց տանը մոտ»։ «Այ թե ինչ»՝ զգուշությամբ արձագանքեց Էյլինը։ Ֆիլադելֆիայում իրենց ունեցած փորձանքներից հետո նա որոշել էր լինել միշտ զգույշ և խուսափել ամեն տեսակի բամբասանքից։ Չարախոսության նետերը հեշտությամբ կարող էին դիպչել նաև իրեն։ «Բայց Միսիս Մերիլը իհարկե պատկանում է առավել ընտրյալ հասարակությանը»՝ չկարողացավ չխոստովանել Էյլինի ուղեկցուհին։ Այդ օրվանից Էյլինի երազանքը այդ տիկնոջ հետ ծանոթանալը և նրա բարեկամների շարքը ընկնել է եղավ։ Նա չգիտեր, որ իր փառասիրական երազանքը երբեք չի իրականանա, չնայած գուցե հոգու խորքում երկյուղ էր կրում դրանից։ Բայց եղան և այնպիսիները, որոնք այցի եկան քաոփերվուտներին, երբ վերջիներս հազիվ էին հասցրել հիմնավորվել քաղաքում։ Իսկ ոմանց հետ էլ իրենք, քաոփերվուտները, կարողացան ծանոթություն հաստատել։ Նրանց սկսեցին այցելել Սանդերլենդ Սլեդը, քաղաքի միջով անցնող հարավ-արևմտյան երկաթուղիներից մեկի շարժման ծառայության դիրեկտորը, կրթված, ճաշակից ոչ զուրկ, կարողության տեր մի մարդ, իր չնչին փառասեր կնոջ հետ. Ուոլթեր Ռայզեմ Քոթոնը, սուրճի մեծածախ վաճառքի կոմիսիոները, որ առավել հայտնի էր որպես աշխարհիկ թեմաներով գրված ճապաղ հոդվածների հեղինակ, և նրա կինը, որ ավարտել էր Վասոտի իգական քոլեջը. Նորի Սիմսը, վարկային և խնայողական Դուգլաս ընկերության քարտուղարը և գանձապահը, միանգամայն ազդեցիկ անձնավորություն, սակայն ոչ այն ֆինանսական շրջաններում, որոնց ներկայացնում էին Էդիսոնը և Ռեմբոն։ Քաոփերվուտները ծանոթացան նաև մորթեղենի հարուստ վաճառական Ստանիսլավ Հոքսեմայի, Ալյուրի մեծածախ վաճառական Դյուեյն Քինգսլենդի, արտահանող մսավաճար Ուեբսթեր Իզրայելսի, ակտավաճար Բրեդֆորդ Քենդի և նրանց տիկնանց հետ։ Այդ բոլոր ընտանիքները հասարակության մեջ ունեին որոշ կշիռ։ Նրանք էլ ունեին ոչ վատ առանձնատներ և ոչ վատ եկամուտներ, այնպես որ չէր կարելի նրանց հետ հաշվի չնստել։ Էյլինի և այս տիկնանց մեծամասնության միջև եղած տարբերությունը մոտավորապես այնպիսին էր, ինչպես որ կա իրականության և մտապատրանքի միջև, բայց դա պահանջում է որոշ մեկնաբանություն։ Այն ժամանակվա կանանց մտայնությունը ճանաչելու համար պետք է մի պահ վերադառնալ միջին դարերը, երբ գերիշխող դերը պատկանում էր եկեղեցում, և տաղանդավոր, բայց կյանքից հեռու կանգնած բանաստեղծները կնոջը շրջապատել էին խորհրդավոր լուսապսակով։ Այն ժամանակներից ի վեր աղջիկները և կանայք այն կարծիքը կազմեցին, որ իրենք ստեղծված են ուրիշ, ավելի ազնիվ նյութից, քան տղամարդիկ, որ իրենց կոչումն է վեհացնել և ազդվացնել մարդկային ցեղի երկրորդ կեսը, և որ իրենց բարեհաճությունը որևէ մեկի հանդեպ չնաշխարիկ բախտ է։ Այդ վարդագույն, երազական ծխի ամպիկը, որ ոչ մի ընդհանուր բան չուներ անձնական առաքինություն հասկացողության հետ, որոշ կանանց հանգեցրեց ինքնապարաբանման։ Նրանք իրենց երևակայում էին համարյա սրտեր, և վերևից էին նայում տղամարդկանց, երբեմն նույնիսկ մյուս կանանց։ Չիկագոյի այս անհեթեթ պատրանքով ամբողջովին ներծծված մտտոլորտը ընկավ նաև Էյլինը։ Տիկնայք, որոնց հետ նա ծանոթացավ, ծավառնում էին իրենց իսկ մտածածին աշխարում։ Նրանք իրենց համարում էին եթերային էակներ, համարյա այնպիսիք, ինչպես հավերժացրել է կրոնական գեղանկարչությունը և բանաստեղծական արվեստը։ Նրանք իրենց ամուսիններին ձգտում էին տեսնել որպես բարոյականության տիպար, գաղափարի մարմնացում, ուրիշ կանանցից պահանջում էին ամբից մաքրություն։ Էյլինը ցասկոտ և անմիջական նրանց խիստ կծաղրեր, եթե այդ նրան փորձեին զգացնել։ Բայց նա բացարձակապես ոչինչ չէր հասկանում, և այդպիսի կանանց ներկայությամբ իրեն զգում էր անվստահ և անճարակ։ Վերցնենք զորօրինակ Միսիս Սիմսին, Միսիս Մերիլին ջերմորեն մեծարողին։ Ստանալ Մերիլներից ճաշի, թեյի կամ նախաճաշի հրավեր, կարգով զբոստել քաղաքում Միսիս Մերիլի հետ, դա Միսիս Սիմսի համար չտեսնված երջանկություն էր։ Նա սիրում էր կրկնել պաշտած էակի «բոն մոց», նշել նրա զարմանալի կրթվածությունը, պատմել այն մասին, որպես թե մարդիկ հրաժարվում են հավատալ, որ նա այնպիսի մի գորշ անձնավորության կինն է, որպիսին Էնսոն Մերիլն է, մի խոսքով աշխարում ընդունված այն բոլոր գրեհկությունները, որոնց սկիզբը հավանորեն դրել են դեռ հին դարերի Եգիպտոսի և Քաղքեդոնի տիկնայք։ Ինքը, Միսիս Սիմսը, մի սովորական, ոչնչով աչքի չընկնող, կարիերայի ձգտող կին էր, բավականին ճարպիկ, բավականին սիրունատես և նրբագեղ։ Սիմսերի երկու փոքրիկ դուստրերը, համաձայն այն ժամանակվա պահանջների, արդեն վարժված էին աշխարհի վարվեցողության բոլոր նրբություններին։ Նրանք ուրախացնում էին ծնողներին իրենց գեղեցիկ կեցվածքով, հաճելի ժպիտներով, նազելի ռևերանսներ անելով։ Նրանց դայակը ման էր գալիս համապատասխան տարազով, իսկ դասյարակչուհին մի ծանրաբարոկին էր։ Միսիս Սիմսի իրեն պահում էր չափազանց ամբարտավան, հաշվի էր առնում միայն նրանց, ովքեր իրենցից բարձր էին կանգնած սոցիալական սանդուղքի վրա, և իր ամբողջ էությամբ արհամարում էր այն սովորական աշխարհը, ուր նա ստիպված ապրում էր գորշ, անիմաստ կյանքով։ Քաոփերվուդներին ճաշի հրավիրելով, Միսիս Սիմսը աշխատեց տեղնուտեղ Էյլինից որևէ բան կորզել նրա անցյալի վերաբերյալ։ Ֆիլադելֆիայում նա չէր ճանաչում արդյոք Արթուր Լիին և նրա կնոջը, Դրեյք ամուսիններին, Ռոբերտ Ուիլինգին և ուորկերների ընտանիքը։ Ինքը, Միսիս Սիմսը, նրանց հետ ծանոթ չէր, նրանց մասին լսել էր միայն Միսիս Մերիլից, դա միանգամայն բավական էր, որպեսի այդ անունները օգտագործի։ Էյլինն անմիջապես ուշադրությունը լարեց և հանուն փրկության ստեց, Միսիս Սիմսին հավատացնելով, որ այդ բոլոր մարդկանց հետ ծանոթ է։ Սակայն այդ որոշ չափով ճիշտ էր։ Նախքան իր և Քաոփերվուդի միջև եղած կապի հայտի դառնալը, այդ անձնավորությունները իրենց բարևում էին։ Վերոհիշալ տեղեկությունը մի փոքր հանգստացրեց Միսիս Սիմսին։
«Ես անպայման այդ մասին կպատմեմ Նելիին»,
բացականչեց նա Միսիս Մերիլին կոչելով կրճատ փաղաքշական անունով, որպեսի ցույց տա, թե իրենք որքան մտերիմ են։ Էյլինը շատ էր վախենում. եթե այդպես շարունակվեր, ապա շուտով ամբողջ քաղաքը կիմանար, որ Քաուփերվուդը բանտ է նստած եղել, որ ինքը նախքան նրա կինը դառնալը եղել է սիրուհին, և նրա ամուսնական ապահարզանի գործում հանդես է եկել որպես խորթատու, չնայած անունը չի հիշատակվել. Էյլինին կարող էր փրկել միայն նրա գեղեցկությունը և Քաուփերվուդի հարստությունը. դրանցից բացի ոչ մի բանի վրա հույս դնել չէր կարող։ Մի անգամ Քինգսլենդների տանը, ուր հրավիրված էին ճաշի, Միսիս Քենդան Էյլինին հարցրեց. «Ինչպես վերջինիս թված խիստ բազմանշանակալի, թե Ֆիլադելֆիայում արդյոք ծանոթ չի եղել նրա բարեկամուհի Միսիս Շուլեր Էվանսի հետ»։ Էյլինը լրջորեն վախեցավ։
«Քեզ չի թվում, որ Միսիս Քենդան, գուցե և ուրիշներն էլ, շատ բան գիտեն մեր մասին»,
հարցրեց նա Քաուփերվուդին տուն վերադառնալիս։ «Միանգամայն հնարավոր է, բայց այնուամենայնիվ չգիտեմ. ես քո տեղը լինեմ, առանձնապես չեմ անհանգստանա. եթե մշտապես մտածես այդ մասին և հուզվես, ապա նրանք ավելի կկասկածեն, որ մենք մի ինչ-որ անհանգստություն ունենք. ես համենայն դեպս չեմ թաքցրել և մտադիր էլ չեմ թաքցնելու, որ Ֆիլադելֆիայում բանտ եմ նստել. այդ ամենը սարքված է եղել. ոչ ոք իրավունք չուներ ինձ բանտ արկելու»։
«Դե իհարկե, թանկագինս»,
ասաց Էյլինը։
«Եթե այստեղ թեկուզ մի բան էլ հասել է նրանց ականջին, մեծ դժբախտություն չէ. վերջի վերջո, ի՞նչ մի առանձին բան կա այստեղ. ի՞նչ ասես, որ չի պատահում մարդկանց մինչև ամուսնությունը»։
«Այդ բոլորը մի բանի է հանգեցնում. արդյոք նրանք մեզ կընդունեն իրենց շրջանը»։
«Չեն ընդունի, է ի՞նչ կարող ենք անել»։
«Մենք պետք է ավարտենք տան կառուցումը և հնարավորություն տանք նրանց արտահայտելու իրենց բարյացակամությունը»։ «Իսկ եթե չեն ցանկանա, ապա ուրիշ քաղաքներ էլ կան. եթե դրամ ունես Նյու Յորքում, ինչ ուզես կարող ես անել, հավատա ինձ. մենք այնտեղ ևս կարող ենք պալատ կառուցել և ստիպել, որ մեզ հետ հաշվի նստեն. դրա համար միայն դրամ է հարկավոր. իսկ մենք դրամ կունենանք, անհանգստանալու հարկ չկա»,  ավելացրեց նա մի փոքր լռությունից հետո։ «Ես այստեղ միլիոններ կշահեմ, անկախ այն բանից, այդ նրանց դուրը կգա թե ոչ. իսկ հետո… հետո կտեսնենք»։ «Մի անհանգստանա. աշխարում չկա մի այնպիսի չարիք, որը հնարավոր չլինի վերացնել դրամով. ես վաղուց եմ դրանում համոզվել»։ Եվ Քաուփերվուդը ամուր սեղմեց ատամներ, ինչպես միշտ անում էր վերջնական որոշում ընդունելու պահին։ Դայ միջայլոց չխանգարեց նրան բռնելու Էյլինի ձեռքը և քնքշորեն սեղմելու։ «Մի անհանգստանա. միթե Չիկագոից բացի ուրիշ քաղաք չկա. իսկ 10 տարուց հետո մենք բնավել աղքատ չենք լինի»։ «Մի հուսահատվիր. ամեն ինչ կարգի կընկնի, այլ կերպ լինել չի կարող»։ Էյլինը նայում էր լապտերներով լուսավորված հետս-հետե հեռացող Միչիգան ավենյուին և լուռ առանձնատներին, որոնց մոտով նրանք անցնում էին կարգով։ Լապտերների սպիտակ գնդերը փայլկտում էին խավարում, վերածվելով հազիվհազ նկատելի կետերի։ Շուրջը խավար էր, հաճելի զովություն էր փչում։ «Օ, եթե Ֆրենկի դրամով հնարավոր լիներ գնել մուտքի իրավունք դեպի այդ հրապուրիչ աշխարհը, ինչպես նաև բարյացական վերաբերմունք»։ Էյլինը խորհում էր, թե առաջիկա պայքարում որքան շատ բան էր կախված իրենից։